Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
La Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Al doilea episod despre Dumnezeul creștin cuprins în trei persoane ale Trinității. Ce facem dacă ne aflăm față în față cu oamenii care nu-L înțeleg pe Dumnezeu, iar noi începem să pricepem adevărul despre El? Invitat pastorul Adrian Neagu.
Eu cred că dacă explicăm punctul nostru de vedere și noi suntem convinși că avem dreptate, cred că putem să ne oprim din aceste certuri de cuvinte care, zice Biblia, că de la un anumit punct nu duc nicăieri și să acceptăm că suntem diferiți. Până la urmă, mântuirea o dă Dumnezeu. Cum să spun, nu e un examen pe care trebuie să-l dăm unii în fața altora, probabil că noi n-am băgat pe nimeni în cer, ci examenul final îl dăm înaintea lui Dumnezeu. Iar unul dintre criterii de principale la acest examen final este onestitatea.
Dar cum de unii pot să înțeleagă, iar ceilalți nu? Mulți dintre cei care nu înțeleg spun că poate e vorba despre predestinație și eu nu sunt predestinat pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu.
Mie îmi sună mai mult ca o maximă așa, nu cred că cineva își dorește să n-ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Doar că unii nu vor să ajungă în împărăția lui Dumnezeu așa cum vrea Dumnezeu, ci vor să ajungă în împărăția lui Dumnezeu așa cum sunt ei. Și dacă ar ajunge acolo, nu s-ar simți bine, pentru că acolo este o împărăție după gustul lui Dumnezeu, iar ei ar vrea o împărăție după gustul lor. Problema nu este cât putem să înțelegem, în primul rând, ci cât putem să iubim. Pentru că noi îl credem pe Dumnezeu în măsura în care îl iubim. Nu există om pe pământul acesta care să nu aibă credință. Toți oamenii au credință. Gândiți-vă că în relațiile dintre noi, totul se bazează pe credință. Săptămâna trecută, cineva a pus la poștă un plic din Polonia și trebuia să ajungă în Republica Moldova, cu credința că va ajunge. Deocamdată n-a ajuns. M-a întrebat unde să pună plicul, în România sau acolo? Și am zis, nu, putem replica, acolo trebuie să ajungă. Acum îmi pare rău că am avut credința asta că ajunge, că probabil ajungea mai repede în România decât acolo. Relațiile dintre noi, relațiile dintre soț și soție, se bazează pe credință. Dacă îl bănuiești pe celălalt de toate lucrurile care îți trec ție prin cap, ai gelozie, se ajunge la abuz, se ajunge la violență,
La nebunie
și așa mai departe. Și până la urmă la despărțire. De ce? Pentru că nu există credință. Dar observați, cu cât dragostea este mai mare, cu atât credința este mai mare. Când scade dragostea, scade și credința. Și cred că asta este și problema unora în relație cu Dumnezeu. Ei vor ca Dumnezeu să fie ca ei. Și atunci nu-L mai iubesc pe Dumnezeu care e ca El. Și cu cât scade dragostea, cu atât scade și credința. E doar o opinie personală. Nu vreau să jignesc pe cineva, dar asta e convingerea mea.
Dacă nu vom înțelege ideea de Trinitate, nu vom fi mântuiți?
Repet, mântuirea o dă Dumnezeu. Dumnezeu a descoperit adevărurile sale în Scriptură. Cu siguranță că vor fi mântuiți foarte mulți oameni care n-au înțeles foarte multe adevăruri ale Scripturii. Apostol Pavel vorbește despre unii care n-au făcut parte din poporul lui Dumnezeu, care n-au avut parte de revelația descoperirea lui Dumnezeu în Scriptură, dar care totuși din fire au făcut lucrurile legii și care vor fi judecați după ceea ce i-au știut, după ceea ce i-au înțeles, după felul în care i-au trăit. Dar atunci când cineva își pune ambiția cu Dumnezeu, atunci când cineva cu bună știință alege să nu creadă lucrurile pe care le poate înțelege, atunci cred că lucrurile se pun în mod diferit. Dar, repet, până la urmă, Dumnezeu este Cel care dă mântuirea. Și mântuirea se dă pe baza încrederii în Iisus Hristos ca mântuitor personal, pe baza deschiderii noastre de a ne lăsa modelați, transformați de el și pe baza sacrificiului cel mare pe care l-a făcut la Golgota pentru noi. Dacă este ceva în viața mea, în gândirea mea, care micșorează valoarea acestui sacrificiu, atunci acel lucru mă îndepărtează de Dumnezeu și de mântuirea Lui. N-aș lega mântuirea de ceva ce fac eu, ci aș lega mântuirea de ceea ce Hristos a făcut. Felul în care eu răspund la ceea ce a făcut El va fi judecat de Dumnezeu și pe baza acestui răspuns Dumnezeu va hotărâ cine va fi mântuit sau cine nu. Din punctul meu de vedere, dorința mea personală este ca să cunosc cât mai multe despre Dumnezeu și cu cât cunosc mai mult să-mi însușesc lucrurile pe care le descoper despre El în viața mea.
Biblia este o garanție a faptului că Dumnezeu ne oferă mângâiere chiar dacă nu înțelegem totul despre El. Și când spun totul, pot să mă refer și la Trinitate, și la modul în care Iisus s-a jertfit pe cruce și a putut să se pună în locul nostru, la fiecare adevăr biblic.
Da, repet, una dintre materiile fundamentale la care vom fi testați este onestitatea. Și Dumnezeu știe ce este în inima noastră, nu doar ceea ce spunem noi. Și atunci Biblia spune foarte clar, cui s-a încredințat mult, i se va cere mult, cui s-a dat și mai mult, i se va cere și mai mult. Asta spune ceva fantastic, că niciun om nu i s-a încredințat puțin. Și în relație cu Dumnezeu, fiecare dintre noi putem crește, îl putem cunoaște, atâta vreme cât rămânem onești. Atâta vreme cât rămânem deschiși influenței Harului Său și atâta vreme cât alegem să mergem pe baza luminii pe care El ne-a dat-o. Vă reamintesc cazul celebru al lui Anthony Flew, care scrisese celebru luptător împotriva lui Dumnezeu și care a spus: știința m-a învățat că trebuie să merg acolo unde mă conduc dovezile. Și în momentul în care dovezile l-au condus spre Dumnezeu, a scris acea carte celebră, There is no God, dar no l-a tăiat cu două linii. Cum a spus, eu vreau să fiu onest cu mine însumi. Și cred că Dumnezeu apreciază onestitatea noastră. Asta o vedem la Iov și la prietenii lui. Iov e onest, prietenii lui nu sunt la fel de onești ca el. Deși, dacă te uiți după cuvinte, ei vorbesc uneori mai frumos decât Iov de Dumnezeu. Dar nu e suficient să vorbești frumos despre Dumnezeu, ci trebuie să-L iubești pe Dumnezeu.
Studiul Bibliei fără a pricepe Trinitatea ne este de folos dacă nu înțelegem și spunem că este o singură persoană a Dumnezeirii sau că sunt două sau că sunt trei, dar una este jumătate, doi jumătate. Studiul Bibliei poate continua?
Dacă citim Biblia fără să-L cunoaștem pe Dumnezeu sau fără să vrem să-L cunoaștem, nu putem avea mare câștig din citirea ei. Biblia nu este o carte de maxime și cugetări. A, zice frumos, aici te citim în Proverbe, uite ce frumos zice, chiar e frumos, uite, o maximă pe zi, o trecem și în jurnalul nostru, dar fără să-ți schimbe viața. Cred că bucuria cea mai mare vine atunci când îl descoperi pe Dumnezeu pe paginile Bibliei. Și încă ceva. Biblia nu este o carte despre eroi. Biblia este o carte despre Dumnezeu. Este singurul erou al Bibliei. Și cred că atunci când deschid Biblia cu dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, atunci beneficiez foarte mult de pe urma acestei căutări și acestei întâlniri cu El. Dacă citesc Biblia așa, că mi se cere de la biserică sau că așa e obiceiul sau că așa am pomenit de la părinții mei sau că e ok să știu și eu ce scrie acolo. Dar fără ca această citire să mă conducă la o căutare mai profundă a lui Dumnezeu și să mă conducă la credință și la schimbarea vieții, beneficiez foarte puțin de pe urma acestei citiri.
Cum a fost prezentă Trinitatea cu ocazia botezului lui Iisus Hristos?
Biblia este foarte clară în privința aceasta. În Evanghelia după Matei, la capitolul 3, și apoi și în celelalte evanghelii sinoptice, când se descrie botezul Domnului Hristos, este foarte frumos prezentat Domnul Hristos care este în apă și în momentul în care iese din apă, Dumnezeu Tatăl spune, acesta este Fiul meu prea iubit, și Duhul lui Dumnezeu se pogoară în chip trupesc ca un porumbel asupra lui. Deci, iată toate cele trei persoane ale Dumnezeirii prezente acolo cu ocazia botezului Domnului Hristos.
Cum este prezentă Trinitatea cu ocazia fiecărui botez? Botez, desigur, referindu-ne la cel biblic, adică de vârstă adultă, atunci când ești gata să iei o decizie pentru a-L urma pe Hristos. Și poate vorbim și puțin mai mult despre această idee cu botezul.
Domnul Hristos atunci când a fost să se boteze, Ioan botezătorul l-a oprit, spunând că eu am trebuit să fiu botezat de tine. Și Domnul Hristos i-a spus, lasă-mă să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Domnul Hristos nu avea nevoie de botez, ci el s-a botezat ca o mărturie pentru noi. Ca o mărturie a unei decizii, a unui angajament pe care îl luăm. Și Apostol Pavel explică foarte bine ce înseamnă acest botez. Noi murim și înviem la o viață nouă și Domnul Hristos le-a poruncit ucenicilor, repet, le-a poruncit ucenicilor, chiar înainte de a se înălța la cer, în Matei capitolul 28, versetul 19 până la 21, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile și botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Deci toate cele trei persoane și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu și apoi adaugă o făgăduință specială pentru noi cei de astăzi. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Deci această formulă trinitară de botez rămâne până astăzi un mandat pe care Domnul Hristos l-a încredințat bisericii sale, întărind și mai mult acest concept al Trinității. E adevărat, cuvântul Trinitate în forma asta nu se găsește în Biblie. Dar elemente care ne conduc spre înțelegerea Lui, care vorbesc despre dumnezeirea Tatălui, dumnezeirea Fiului și dumnezeirea Duhului Sfânt, sunt prezente în toate cărțile Bibliei.
În cadrul emisiunii Esența Credinței am abordat în primele ediții tema Cărții Sfinte, Biblia. Iar acum ne-am propus un subiect care uneori ne ridică serioase întrebări atunci când vorbim despre divinitate. Lucru care nu trebuie să ne sperie și nici să ne facă să renunțăm la a ne mai apropia de Dumnezeu. Trinitatea. Acesta este subiectul. Cum să înțelegem că există o trinitate dacă Dumnezeu însuși spune că este singurul Dumnezeu? Vom încerca să mai deslușim și astăzi câte ceva alături de pastorul Adrian Neagu. Cât de greu v-a fost să acceptați ideea trinității atunci când ați început să studiați Biblia?
Am avut privilegiu să mă nasc într-o familie de credincioși practicanți. Și nu pot spune că am avut dileme teologice existențiale. Pentru mine, cunoașterea lui Dumnezeu a fost progresiv și oarecum liniar, așa spune. Nu mi-aduc aminte să fi avut vreodată o perioadă în care n-am crezut în Dumnezeu sau în care am fost, răzvrătit împotriva lui. Nu aș zice că lucrul ăsta e bine sau e rău, dar asta a fost experiența mea. N-aș zice nici că e rău. Cred că trebuie să te îndepărtezi de Dumnezeu ca să-L cunoști. Și din cauza asta nu pot să spun că am avut așa dileme teologice semnificative legate de conceptul Sfintei Treimi. Dar mă uimește de fiecare dată felul în care Dumnezeu se descoperă și îmi dau seama că cu cât timpul trece, cu atât înțeleg mai mult, cu atât îmi dau seama de lucruri pe care nu le-am înțeles, de concepte pe care nu le-am avut foarte clar în minte de la început. O cunoaștere progresivă.
Ați avut, poate, în jur oameni care nu au acceptat lucruri din Biblie, care au dorit argumente palpabile sau care au spus că ceea ce este în Biblie se bate cap în cap.
Da, așa e.
Cum i-ați abordat?
Pentru mine, părțile luminoase ale Scripturii te încurajează să accepți și ceea ce nu înțelegi. Am avut ocazii și mai recente în care am discutat cu persoane care nu credeau conceptul Trinității așa cum îl cred eu. Am discutat și cred că fiecare e liber să aleagă în lumina pe care el o are ce crede până la urmă. Dar să o facă cu onestitate.
Vom merge mai departe în studiul nostru, dar aș vrea să recapitulăm esența discuțiilor noastre anterioare. Ce declară Scriptura despre singularitatea lui Dumnezeu?
Așa cum spuneam și în emisiunea trecută, Biblia spune că Dumnezeu este unul singur. În același timp, Biblia ne spune că Dumnezeu este totuși o unitate de trei persoane distincte. Fiecare dintre persoanele dumnezeirii sunt distincte, dar în același timp vorbim de un singur Dumnezeu. Vorbim nu de o subordonare în cadrul Sfintei Treimi, ci vorbim de roluri, de funcții diferite pe care și le-au asumat în cadrul planului mântuirii sau în cadrul istoriei Universului și vorbim de faptul că putem cunoaște despre Dumnezeu doar în măsura în care El a ales să ni se descopere.
Putem întâlni în Vechiul Testament informații referitoare la prezența Trinității în istoria poporului Israel, poporul lui Dumnezeu de dinainte de jertfa lui Hristos?
Da, încă din Geneza avem imaginea aceasta să facem om după chipul și asemănarea noastră. Apoi, tot în Geneza era imaginea aceea de care eu vă spuneam, Dumnezeu a făcut să cadă foc din cer de la Dumnezeu. Găsim în Cartea Psalmilor, de multe ori trimiteri la Dumnezeu Fiul, dați cinste Fiului, spunem psalmul numărul 2, ca să nu se mânie, sau psalmul 110, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. De asemenea, un alt verset foarte cunoscut, cel din Isaia, capitolul 63, voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi, voi spune marea Lui bunătate față de casa lui Israel, că ce a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. El a zis, negreșitei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși și astfel El s-a făcut mântuitorul lor. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței Lui i-a mântuit, El însuși i-a răscumpărat în dragostea și în durarea Lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul Său, Duhul Lui Cel Sfânt. Iar El i s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Sunt destul de multe trimiteri la acest concept al Trinității, dar repet, evreii nu l-au înțeles în măsura în care noi înțelegem astăzi în lumina Noului Testament.
Oare de ce n-au înțeles?
N-au înțeles pentru că descoperirea lui Dumnezeu este progresivă. Și fără întruparea lui Iisus Hristos era greu să înțelegi toate aceste lucruri. Mai ales într-o lume dominată de politeism. Adică Dumnezeu a știut de ce le-a descoperit doar atât despre sine, pentru că oricum evreii erau foarte ispitiți de ideea politeismului. Și dacă ne uităm atenți în Biblie, găsim, de exemplu, istoria regatului de Nord a fost marcată doar de regi politeiști. Toți regii din Nord au fost politeiști. Deci ispita era fantastic de mare. În Sud mai găsim câte unul mai credincios, dar dacă ne uităm cu atenție la practicile poporului, așa cum sunt sancționate de profeți, descoperim că o mare mulțime din izraeliți erau politeiști, deși se închinau și lui Dumnezeu. Avea fiecare cât un Dumnezeu de rezervă acasă, așa, un cult.
Să nu rămâi în pană.
Da, vedeți, exista în antichitate acest sistem, exista religie oficială, Și exista religia vetrei, religia casei. Religia oficială era cea pe care națiunea și-o asuma, pe care regele o, cum să spun, expunea public ce trebuia să creadă fiecare, dar acasă fiecare om avea zeii lui. Fiecare om se închina la cine știa el, că unii se închinau, că îl ajută, la soare, la lună, la, nu știu, vânt, la fiecare ce zeitate avea. Erau zeii vetrei. Pentru că închinarea la ei avea de-a face cu cultul familiei. Bun. Dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, Dumnezeu a vrut ca evreii să aibă inițial o astfel de religie a familiei, a casei. Ne uităm la modelul patriarhalului, Avram și a celorlalți, care aduceau jertfă, care aveau religia Iahve, aveau religia familiei lor. Intrând în Canaan, evreii au fost ispitiți să preia zeitățile popoarelor de acolo. Și religia lui Iahve a rămas religia oficială pentru cei mai mulți, dar în familie, încet, încet, oamenii au început să adopte, din păcate, deși Dumnezeu ar fi vrut ca acolo să fie prezent, în familie, să poată să aibă o relație personală. Uitați-vă la imaginile pe care Dumnezeu le folosește despre relația cu poporul său. El vorbește despre imaginea unei mame, a unui tată, vorbește despre imagine a celor care sunt foarte apropiați. Și dacă ne uităm cu atenție, de exemplu, Daniel păstrează obiceiul acesta al închinării personale înaintea lui Dumnezeu și în momentul în care se dă decretul, chiar și în exil fiind, da, ca nimeni să nu se mai închine la alt zeu decât împăratul, Daniel continuă acest obicei al închinării din familie. Cred că e foarte important să nu uităm că cunoașterea lui Dumnezeu începe în acest cerc al familiei. De-aia le spunea Dumnezeu israeliților, scrieți-le pe ușorii casei, vorbiți despre ele când veți fi acasă, când veți fi în călătorie. Dumnezeu nu a vrut să fie doar Dumnezeul oficial al Israelului. El a vrut să fie Dumnezeul fiecărei familii.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Atunci, rusalile sunt cu adevărat o sărbătoare cu un mesaj și o făgăduință slăvită. Legea Duhului eliberează de sub legea păcatului și a morții. Legea păcatului este scrisă în ființa umană. Legea Duhului, care dă viață prin Iisus Hristos, m-a eliberat de legile păcatului și ale morții. Lumina legii din Vechiul Legământ nu a putut să pătrundă prin trup și să arunce lumină acolo unde legile păcatului și ale morții își aveau locuința, căci lumina legii era doar pentru păcatele exterioare, care erau un rod al legii păcatului și al morții. Ceea ce era imposibil pentru lege a făcut Dumnezeu când a trimis pe Fiul Său ca o jertfă pentru păcate și a condamnat păcatul din fire. Judecata lui Dumnezeu asupra păcatului din mădulare este împlinită în Hristos Iisus. Împărăția cerurilor a intrat în noi și Duhul lui Hristos, prin ascultarea noastră, își va crea cale până la domeniile până acum necunoscute din trupul nostru, adică în locurile unde legile păcatului și ale morții își au activitatea. Duhul lui Dumnezeu lucrează împreună cu apa și sângele, moartea lui Hristos în trupul nostru, și puțin câte puțin distruge legea păcatului și a morții prin faptul că conținutul legii Duhului învie Duhul nostru omenesc, care înainte era legat de legea păcatului și legea morții. Legea păcatului și legea morții sunt două legi care funcționează fiecare după felul său. Legea păcatului aduce mereu pretențiile sale conștiinței noastre. Dacă suntem ascultători de ea, ea își duce prada către legea morții. Cât timp legea păcatului stăpânește pe om, iar acesta încă nu este predat legii morții, cugetul este treaz și omul este dovedit păcătos de Duhul Sfânt. Dar dacă omul păcătuiește din nou și din nou, legea morții va omorâ treptat conștiința și omul va ajunge să nu se mai simtă jenat de cuget. Legea păcatului îl conduce pe cel nelegiuit mai departe în zone până acum necunoscute. Omul păcătuiește și acolo, iar legea morții lucrează mai departe și omoară tot mai mult conștiința, încât, într-un final, omul ajunge mort în păcate și nelegiuiri. Legea Duhului lucrează în direcția total opusă. Ea aruncă lumina asupra păcatelor făcute fără conștiință. Ea aduce păcatul la suprafață din mâna de fier a legii morții și o expune luminii conștiinței. Noi dăm astfel putere Duhului lui Dumnezeu în viață, judecăm păcatul și ne înfrânăm de la el. Galateni, capitolul 5, cu versetele 16, 17 și 18. Data viitoare, un nou păcat este adus la lumină. Da, și el își primește judecata și așa mai departe. Iar astfel, noi suntem făcuți vii. Acest proces are loc în timp și nu este ca iertarea păcatelor care se întâmplă într-o clipită. Viața primită este serioasă. Noi suntem singurii responsabili de mântuirea sau judecata primită. Dumnezeu a stabilit legi pentru orice lucru și nu le încalcă, căci nu face diferență între oameni. Noi, cei vii, suntem dați mereu în moartea lui Hristos ca viața lui Hristos să se descopere în firea noastră muritoare. Este scris în 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 10 și 11.
Bucură-te de ceea ce ești și gândești tu.
Cu raportul dintre cele trei persoane ale Dumnezeirii vom începe emisiunea noastră de săptămâna viitoare. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu și vă invităm să studiați Biblia pentru a înțelege esența credinței.